آداب، یہِ چھا آکاش وانی سرینگر، شامچہِ 7:30 تہٕ 14 سیکنڈ سپدے کٲشرین خبرن ہُند بُلٹن ہیٚتھ چھُس بہٕ خالد حمید. خاص خاص خبرن پیٹھ گۄڈٕ اکھ نظر. وزیر اعظم نریندر مودی ین وۄتلوو ٹیکنالوجی انقلاب یقینی بناونس منٛز جاپانٕچ ٹیکنالوجی تہٕ بھارتی ہونرُک رول. صدر جمہوریہ دروپدی مرمون کٔر نو دِلہِ منٛز پبلک انٹرپرایزس منٛز 2023 ایوارڈ عطا. واریاہو وفدو کوٚر سرینگرٕ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سۭتۍ ملاقات. جٲیز مسلہٕ أنٛزراونُک دِتُکھ یقین. تہٕ درست مُلکس منٛز چھُ آز نیشنل سپورٹس ڈے مناونہٕ یِوان. وزیر اعظم نریندر مودی ین چھُ ووٚنمُت زِ جاپانٕچ ٹیکنالوجی تہٕ بھارتی ہونر ہیٚکہِ رٔلِتھ یتھ صدی منٛز ٹیکنالوجی انقلابٕچ رہنمٲیی کٔرِتھ. ٹوکیووَس منٛز آز بھارت جاپان اقتصٲدی فورمس خطاب کران ووٚن وزیر اعظمن زِ جاپان چھُ ٹیکنالوجی ہُنٛد گرٕ، ییٚلہِ زن بھارت سٲرسٕے دُنیاہس منٛز ہونرٕکہِ مرکز رٔنگۍ زاننہٕ یِوان چھُ. وزیر اعظمن ووٚن زِ بھارت چھُ سیٲسی تہٕ اقتصٲدی استحکام کِس سفرس پٮ۪ٹھ تہٕ پالسین منٛز شُزت تہٕ جواب دہی چھُ سانہِ مُلکُک اہم قدم. تِمو ووٚن زِ بھارت بنہِ سٮ۪ٹھاہ جلدی اقتصٲدی رٔنگۍ ترٛیِم بوٚڑ مُلک. صدر جمہوریہ دروپدی مرمون کٔر اسہِ نو دِلہِ منٛز أکِس تقریٖبہِ دوران پبلک سیکٹر انٹرپرایزس منٛز 2023 سکوپ ایمینینس ایوارڈ عطا. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ وۄتلٲو تِمو مُلکٕچ اقتصٲدی ترقی منٛز امہِ شعبٕچ اہمیت. سرینگر کوٚر حظ واریاہو وفدو تہٕ لوٗکو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سۭتۍ ملاقات تہٕ واریاہن عوٲمی نوعیت کٮ۪ن معاملن پٮ۪ٹھ کوٚرُکھ تبادلے خیال، ییٚلہِ زن لوٗکو پنٕنۍ پنٕنۍ مسلہٕ تِہنٛزِ نوٹسہِ منٛز أنۍ. وزیر اعلیٰ ہن بوٗزۍ وفدن ہٕنٛدۍ مسلہٕ تہٕ دِتُکھ تِمن یقین زِ تِہنٛدۍ تمام جٲیز مُطالبہٕ پوٗرٕ کرنہٕ باپتھ یہِ گۄڈٕ انوارِ کاروٲیی کرنہٕ. پردھان منتری جن دھن یوجنایہِ ہٕنٛدۍ چھِ 10 ؤری مُکمل سپدۍمٕتۍ. امہِ یوجنایہِ ہُنٛد دس اوس وزیر اعظم نریندر مودی ین 15 اگست 2014 منٛز تُلمُت. مرکزی خزانہٕ وزیر نرملا سیتارمنن چھُ ووٚنمُت زِ پٔتمٮ۪ن 10 ؤرۍ ین منٛز آیہِ زٲیِد 46 کرور جن دھن خاتہٕ کھولنہٕ. یوجنایہِ مُتعلِق جموں کشمیر بینکس مٲلی شموٗلیتی شعبہٕ کِس انچارج ضمیٖر احمد قادریس سۭتۍ آکاشوانی نیوز سرینگرُک تیار کرنامُت اکھ خصوٗصی پروگرام یِیہِ آز رٲژ سٕنٛزِ 8:30 نشر کرنہٕ. پروگرامٕکۍ میزبان آسن شعبہٕ خبر سرینگرٕکۍ سربراہ طاریق رٲتھر. صوبٲیی کمشنر کشمیر انشول گرگن چھِ حال کہِ روٗدٕ پتہٕ درست وادی منٛز وُچھِ سان اِنٹرنیٹ خدمت بحال کرنہٕ باپتھ بی ایس این ایل تہٕ اِیرٹیل کٮ۪ن ٹیٖمن ہٕنٛدۍ تعٲریٖف کٔرمٕتۍ. تِمو ووٚن زِ یِہنٛزو کوٗششو کِنۍ میوٗل لوٗکن وقتس پٮ۪ٹھ زانکٲری واتناونس منٛز مدد. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کِس سلسلس منٛز چھُ یِمن دۄہن خانہٕ کاہن، زیارت گاہن، مسجدن تہٕ دوٚیمٮ۪ن بُقے عالیہن منٛز خصوٗصی دینی مجلسن ہُنٛد سانٛزٕ جٲری. اتھ دوران چھِ بار تعدادس منٛز لوٗکھ ختمات المعظمات تہٕ درود اذکار چٮ۪ن مجلسن منٛز شرکت کران. نیشنل کانفرنسٕکۍ صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہن کٔر آز آثار شریف درگاہ حضرت بل جمعہ نماز ادا تہٕ ہیٚژٕکھ تتہِ زٲیرینن باپتھ کرنہٕ یِوان انتظامن ہٕنٛز سام. نیشنل کانفرنسٕکۍ صوبٲیی صدر کشمیر ایڈوکیٹ شوکت احمد میرن ووٚنُس پارٹی صدر دفترس پٮ۪ٹھ کارکُنن خطاب کران زِ تِہنٛز پارٹی چھےٚ گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے لوٗکن ہٕنٛزن وۄمیزن ہٕنٛز ترجمٲنی کران آمٕژ. تِمو ووٚن زِ پارٹی چھےٚ جموں کشمیٖرُک ریاستی درجہٕ بحال کرنہٕ باپتھ کوٗشِش جٲری تھٲوِتھ. تِمو دیُت کارکُنن پٮ۪ٹھ زور زِ تِم کٔرِن زٔمیٖنی سطحس پٮ۪ٹھ پارٹی مزیٖد مُستحکم. ڈوٗرۍ حلقٕکۍ اسمبلی ممبر تہٕ کُل ہِنٛد کانگریس کمیٹی ہٕنٛدۍ جنرل سیکرٹری غلام احمد میٖرن ہیٚژ آز جنوٗبی کٔشیٖر ہٕنٛدٮ۪ن مُختٔلِف علاقن ہُنٛد دورٕ کٔرِتھ تتہِ حالٕے روٗد پٮ۪نہٕ تہٕ سہلاب کھسنہٕ سۭتۍ سپدۍمٕتۍ نۄقصانٕچ سام. تِمو کوٚر سرکارس مُطالبہٕ زِ اثر زدن ہٕنٛدِس حقس منٛز گژھِ فوری مٲلی مدد واگُزار کرنہٕ یُن. گروپ آف کنسرنڈ سٹیٖزنزن چھُ بالٲیی علاقن تہٕ مذہبی جاین ہٕنٛدِ بُنیٲدی ڈھانچٕچہِ ترقی مُتعلِق سرکٲرۍ منصوٗبن پٮ۪ٹھ نظر ثٲنی ہُنٛد مُطالبہٕ کوٚرمُت. أکِس بیانس منٛز چھُ گرُپٕکۍ چیرمین تہٕ جموں کشمیٖرٕکۍ سٲبق گورنر سٕنٛدۍ مُشیٖر خورشید احمد غنایی ین ووٚنمُت زِ جموں کشمیٖر خاص پٲٹھۍ یوٗ ٹی ہٕنٛدٮ۪ن حساس علاقن منٛز چھےٚ بارٕ پیمانس پٮ۪ٹھ کُلۍ رُوٕنۍ وقتُک اہم ضروٗرت. گرُپن چھُ اکھ قرارداد پاس کٔرِتھ سرکار اوور ٹوٗرِزمس مُتعلِق خبردار کٔرمٕژ. یِم خبرٕ چھِ تُہۍ آکاشوانی سرینگرٕ پٮ۪ٹھ بوزان. خبرٕ ہیٚکِو تُہۍ آکاشوانی ہٕنٛدۍ موبایل ایپلِکیشن نِوٕز آن اے آی آر تہٕ ڈی ٹی ایچ ایس پٮ۪ٹھ تہِ بوٗزِتھ. دروس مُلکس منٛز چھُ آز نیشنل سپورٹس ڈے مناونہٕ یِوان. یہِ دۄہ چھُ پرٛٮ۪تھ ؤری مُلکہٕ کِس نامور ہاکی کھلٲڑۍ میجر دھیان چند سٕنٛدِ زا دۄہ کِس موقعس پٮ۪ٹھ 15 اگست مناونہٕ یِوان. وزیر اعظم نریندر مودین چھُ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ لوٗکن خاص پٲٹھۍ کھلاڑٮ۪ن مبارک کوٚرمُت. مُلکس منٛز چھِ فِٹ انڈیا موٗمینٹٕکۍ 6 ؤری مُکمل سپٕدمٕتۍ. وزیر اعظم نریندر مودین اوس أزکہِ دۄہ 2020 منٛز اتھ مُہمہِ دٔسلاب کوٚرمُت. امیُک مقصد چھُ لوٗکن ہٕنٛزِ طرزِ زندگی منٛز مثبت بدلاو اننس سۭتۍ سۭتۍ تِم ورزشن کُن رٲغب کرٕنۍ. ایڈِشنل ڈایریکٹر جنرل آف پولیس آنند جینن ہیٚژ آز سرینگرٕ أکِس میٖٹنگہِ دوران جشنہِ ڈل 2015 تہٕ رن فار یوٗنِٹی کشمیٖر میراتھن 2015 کِس سلسلس منٛز کرنہٕ یِوان انتظامن ہٕنٛز سام. تِمو دیُت یِمن دۄن پروگرامن ہٕنٛدِ کامیاب سمزٕ باپتھ تمام انتظام وقتس پٮ۪ٹھ کرنہٕ کِس ضروٗرتس پٮ۪ٹھ زور. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ آو وننہٕ زِ جشنہِ ڈل سپدِ ایس کے آی سی سی سرینگر کِس احاطس منٛز 13 ستمبر پٮ۪ٹھٕ 15 ستمبر تام، ییٚلہِ زن رن فار یوٗنِٹی 2 اکتوٗبر منعقد سپدِ. سماج کٮ۪ن ضروٗرت منٛد تہٕ سٮ۪ٹھاہ غریٖب طبقہٕ کٮ۪ن لوٗکن ہُنٛد مدد کرُن تہٕ تِہنٛدِس زندگی ہٕنٛدِس معیارس منٛز بہتری انٕنۍ چھےٚ سٲنۍ گۄڈنِچ ذمہٕ وٲری. پیش چھُ اتھ متعلق وزیر اعظم نریندر مودی سُنٛد پٲغام.
मुझे जीवन भर के सबक दिए, इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया.
जम्मू कश्मीर में तो जरूरतमंद लोकन हिंदिस तदादस में दोह पत दोह हुरर सपदान साहिब सरबत तो आसूदा हाल लूक हकन पन्नी जिम्मेवारी निभावान इमन लोकन हिजन जिंदगी में मस्बत बदलाव अनित. अत मुतलिक जमी ठहरित एक समाजी कारकुन पी के रैनहन वोन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगरस.
بحثیت انسان کیٛاہ فرض چھُ اسہِ سارنٕے. بہٕ کرٕ امیُک اکہِ کٲشرِ کویتایہِ دٔسۍ ورنن. اگر ہیوٚنٛد چھُس ونان پانس، ونان پانس اگر سکھ چھُس، اگر عیسٲے ونان پانس، ونان پانس مسلمان چھُس، اگر ساکشر ونان پانس، ونان پانس بہٕ مہذب چھُس، بہٕ اشرف چھُس ونان پانس، ونان پانس بہٕ انسان چھُس. ضروٗری چھُم تیٚلہِ یہِ ہٲوِتھ دیُن، کرُن ثٲبت بہٕ کیٛاہ زن چھُس، چھُسا پٔزۍ پٲٹھۍ بہٕ تی کِنہٕ چھُس ونان سورُے بہٕ اپزُے چھُس. اگر تی چھُس ونان یی چھُس، بہٕ مانان پان پنُن تی چھُس، بہٕ تیٚلہِ بوٚڑ خۄش نصیٖبا چھُس، بہٕ سرمایہِ دار بوٚڑ بارٕ چھُس. اگر انسان چھُس تیٚلہِ مےٚ غمگیٖنن تہٕ مِسکیٖنن، محتاجن تہٕ لاچارن، کرُن اتھ روٚٹ یتیٖمن چھُم بٔنِتھ غمخار غُرباتن، کرٕنۍ چھم لار دۄکھن دادٮ۪ن، فرض خدمت کرٕنۍ دۄہ راتھ مےٚ پننٮ۪ن سۭتۍ چھم پردٮ۪ن. بہٕ چھُس انسان شکل انسٲنۍ، بخشمژ چھم مےٚ بھگوانن، بہٕ چھُس انسٲنیتُک پُزٲرۍ، مےٚ دیُن ہٲوِتھ چھُ پرٛٮ۪تھ ساتن، مےٚ دیُن ہٲوِتھ چھُ پرٛٮ۪تھ ساتن.
دِ کشمیٖر ویلی فروٗٹ گرووٲرٕس کم ڈیٖلٲرٕس یوٗنین پٲرِم پوٗر سرینگرٕ طرفہٕ جٲری أکِس پرٛیس بیانس منٛز چھُ وننہٕ آمُت زِ حال کہِ بارٕ روٗد پٮ۪نہٕ سۭتۍ چھِ میوٕ سنژِ پٮ۪ٹھ تہِ سٮ۪ٹھاہ مُضِر اثر پیمٕتۍ. اتھ متعلق ووٚن کشمیٖر ویلی فروٗٹ گرووٲرٕس کم ڈیٖلٲرٕس یوٗنین ہٕنٛدۍ چیرمین بشیٖر احمد بشیٖرن آکاشوانی نیوز سرینگرس.
یُس حظ یہِ اوترٕ جوٚمہِ سہلابٕچ سہوٗلیت حل گٔے، اَمہِ سۭتۍ گوٚو مُتٲثر سون نیشنل ہاے وے تہِ، یَتھ منٛز سون نیشنل ہاے وے بنٛد گوٚو ٹریفِک خٲطرٕ. کٔشیٖرِ منٛز چھُ وٕنکیٚس فروٗٹُک سیٖزن اور ییٚتہِ چھِ اَسہِ ہتہٕ بَدے گاڑِ وٕنکیٚس لوڈِڈ، یِم کٲجی گوٚنٛڈ یا کٲجی گوٚنٛڈ برونٛہہ یا کُنہِ تہِ جایہِ چھِ وَتہِ منٛز پھٔسِتھ، تِمن منٛز چھُ فروٗٹ. اَمِچ لایف چھِ واریاہ کَم آسان، یہِ چھُ مال سَڑان اور کَرورَن بٔکِس رۄپیَس نۄقصان چھِ فروٗٹ گرٛوورَن گژھان. اگر یہِ جوٚمہِ کہِ نۄقصان خٲطرٕ چھُ اَسہِ تہِ افسوٗس، مگر فروٗٹ گرٛوور ہٕنٛز چھِنہٕ کٕہٕنۍ کَتھ کَران. یہِ سٲنۍ گُزٲرِش چھِ گورمنٹَس، یِتھُے وَتھ کُلہِ فروٗٹ لوڈِڈ گاڑِ آسان، تِمن گژھِ نیشنل ہاے ویز پٮ۪ٹھ پی آر ٹی بیسس پٮ۪ٹھ منزل مقصوٗدس پٮ۪ٹھ اجازت دِنہٕ یِن.
پُلیٖسن کوٚر کوٚمنِٹی ہیلتھ سینٹر دمحال ہٲنٛز پوٗر کۄلگامہِ منشِیاتس متعلق اکھ بیدٲری پروگرام منعقد. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ گاشرو مٲہرو یہِ وبا ووٚن موجہِ گالنٕکۍ لٲزمی قدم. دوٗردرشن کیندر دِلہِ ہٕنٛدۍ سٲبق ایڈِشنل ڈایریکٹر جنرل اشوک جیل خانی سپٕدۍ آز نوِ دِلہِ منٛز فوت. تِم ٲسۍ 63 وُہٕرۍ. تِمو کوٚر پنُن کیریر دوٗردرشن سرینگر پٮ۪ٹھٕ فلور منیجر سٕنٛدِ حیثیتہٕ شروٗع. تِم ٲسۍ اکھ نامور سٹیج تہٕ فِلم اداکار تہِ. تِمو لیٚکھ أکِس فِلمہِ منٛز کٲم کرنس سۭتۍ سۭتۍ واریاہ ڈراما تہٕ کینٛہہ کٔرِکھ پروڈیوٗس تہِ. یِمن منٛز کٲشُر ڈراما دستار مشہوٗر سپُد. واریاہو ادبی سمٲجی تہٕ میٖڈیا تنظیٖمو تہٕ لوٗکو چھُ تِہنٛدِس فوت سپدنس پٮ۪ٹھ دۄکھ تہٕ افسوٗس بومُت. کرائم برانچ کشمیر دھوکہ ست جائیداد کن ریونیو دستاویزن مز قلم زنی کرنے تو بھروسہ لات دنس پہ نوگام سری نگر ریاض احمد بٹ تو لاسن سری نگر شبیر احمد وانی خلاف زو معاملہ درج کرمس پہ موسم متعلق زانکاری موسمیات محکمہ پیشگوئی مطابق جموں کشمیر مز پگہ شام تام کیسن جائن پہ سوت سوت رود تو نت وزمل گگرائن سان رود لو پین امکان سری نگر آواز دہ زیادہ کھت زیادہ درج حرارت ترہ اشاریہ سات ڈگری یل زن رات رات سن کم کھت کم درجہ حرارت شرہ اشاریہ شی ڈگری سیلشیس ریکارڈ کرنے آو سری نگر پگہ آفتاب کھسن وقت 3:03 تو آفتاب لوسن وقت 3:09 پہ ست ووت قشر خبرن ہند یہ بلٹن ان تھی بوجھو خبرن ہند اردو بلٹن از دیو اجازت خدا حافظ